From the conference center.
Z konferenčného centra na Chrámovom námestí v Salt Lake City. Toto je 184. výročná generálna konferencia Cirkvi Ježíše Krista svätých neskôrších dní s rečníkmi vybranými spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pre toto zasadanie pripravil zmiešaný spevacký zbor Inštitútu v Oreme v Utahu. Toto vysielanie je pripravené ako verejná služba firmy Bonneville Distribution. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané. Toto zasadanie bude viesť prezident Henry B. Eyring, prvý radca v prvom predsedníctve cirkvi. Bratia a sestry, vítame vás v toto popoludne na druhom všeobecnom zasadaní 184. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježíše Krista svätých neskôrších dní. Prezident Thomas S. Monson, ktorý tejto konferencii predsedá, ma požiadal, aby som viedol toto zasadanie. Posielame naše pozdravy všetkým, ktorí sú tu, alebo ktorí sa zúčastňujú prostredníctvom televízie, rozhlasu alebo internetu, a tým, ktorí sledujú toto zasadanie v koľkých centrách v rôznych kútoch sveta, keď je táto konferencia dostupná pomocou satelitného prenosu. Vítame generálne autority a generálnych úradníkov, ktorí sú tu dnes prítomní. Hudbu pre toto zasadanie zabezpečí zmiešaný zbor Inštitútu z Oremu z Utahu pod vedením Ryana Egeta. Na orgáne budú sprevádzať Bonnie Goodliffová a Linda Margetsová. Zbor otvorí toto zasadanie piesňou Sláva Bohu na výsosti. Úvodnú modlitbu preniesie starší Ian S. Arden zo 70-tníkov. Zbor potom zaspieva pieseň Býval som v nebesiach.
Father in heaven,
náš Otec v nebi, sme vďační za to, že môžeme sa zhromaždiť na celom svete, aby sme počuli pravdu. Sme vďační za to, že môžeme byť tu so žijúcim prorokom, prezidentom S.S. Monson. Milujeme ho a modlíme sa za neho. Sme vďační za preparáciu tých ľudí, ktorí nám hovoria, a modlíme sa, aby ich premietanie a modlitby budú mať dobré ovocie, aby sme cítili ducha, kým počujeme ich slova. Otec, sme vďační za našho spasiteľa Ježíša Krista a jeho zmerenie. Pomôž nám, aby sme ho nasledovali, aby sme boli učedníci jeho. Za toto sa modlíme v mene Ježíša Krista. Amen.
Prezident Dieter F. Uchtdorf teraz predstaví generálnych úradníkov cirkvi a územných sedemdesiatnikov na vyjadrenie podpory. Potom Kevin R. Jurgensen, výkonný riaditeľ cirkevného kontrolného oddelenia, prečíta výročnú správu. Potom bude nasledovať štatistická správa cirkvi za rok 2013, ktorú predniesie Brooke P. Hales, tajomník prvého predsedníctva.
Brothers and sisters, it is proposed that we
sustain promises that we have Thomasovi Spencerovi Monsonovi ako prorokovi, vícovi a zavivateľovi a prezidentovi cirkvi Ježíše Krista svätých neskôrších dní, Henrymu B. Eyringovi ako prvému rádcovi v prvom prezidentstve a Dieterovi F. Uchterovi ako druhému rádcovi v prvom prezidentstve. Tí, ktorí sú za, zvýtite ruchu. Tí, ktorí sú proti, ak sú nejaké, zvýtnite ruku. Navrhujeme vyjadriť podporu Boydovi Kennethovi Pachterovi ako prezidentovi kvôr 12 apoštolov a nasledovným členom tohto kvôra, ktorými sú Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil A. L. Anderson. Tí, ktorí sú za, prosím, zvyknite ruku. Ak je niekto proti, zvyknite ruku. Navrhujeme vyjadriť podporu radcom v prvom prezidentstve a kvôru 12 apoštolov ako prorokom, vícom a zjavovateľom. Všetci, ktorí sú za, prosím, zvyknite ruku. Ak je niekto proti, prejavte to rovnakým spôsobom. S úprimnou vďakou uvoľňujeme staršiemu Tadovi R. Kalistrovi ako generálnu autoritu a člena prezidentstva kvôr 70-tníkov. Tí, ktorí sa k nám chcete pripojiť a poďakovať mu, prosím, zvyknite ruku. Navrhujeme vyjadriť podporu staršiemu Linovi G. Robinsonovi ako členovi prezidentstva kvôra 70-tníkov. Všetci, ktorí sú za, prosím, zvyknite ruku. Je niekto proti? Navrhujeme uvoľniť nasledujúcich bratov ako územných 70-tníkov s platnosťou od 1. maja 2014. Sú to
Petro E. Abularok, Julio A. Angulo, Victor A. Asconiavieta, Duxo Bay, Juan C. Barros, Colin H. Bricknell, Dennis C. Primhall, Thomas M. Charrington, Kim B. Clark, Wynn R. Dusnap, Rodolfo C. Franco, G. Guillermo Garcia, Julio C. Gonzalez, Mauro Juno de Maria, Larry S. Ketcher, David A. Lesueur, Paulo C. Loreiro, Stephen J. Lund, Abraham Martinez, Hugo E. Martinez, Sergei N. Mikulin, Christopher B. Mundy, Hirofumi Nakatsuka, Chikao Oishi, Alejandro S. Patania, Renato M. Petla, Anatoly K. Reshetnikov, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Robert B. Smith, Warren G. Tate, Hespon O. Uzi, Taniela B. Vacolo, Randy W. Wilkinson, Chi Hong Sam Wong. Those who wish to join
us, ktorí sa k nám chcete pripojiť a poďakovať im za ich príkladnú službu, prosím, zvihnite ruku. Navrhujeme sa vďačnosťou uvoľniť brata Russella T. Ogerstropa, Davida M. McConkeho a Matthewa O. Richardsona ako generálne prezidentstvo nedelnej školy. Tiež uvoľňujeme všetkých členov generálnej rady nedelnej školy. Všetci, ktorí sa k nám chcete pripojiť a poďakovať týmto bratom a sestram za ich príkladnú službu a zastavenie, prosím, zdvihnite ruku. Navrhujeme vyjadriť podporu ako novým členom prvého kvôra 70-tníkom, bratom Chi Hong Samovi Wongovi, Gorgovi Klebningatovi a ako novým členom druhému kvôra 70-tníkov, bratom Larry S. Ketcherovi a Hughovi I. Martinezovi. Všetci, ktorí sú za, prosím, zvignite ruku. Tí, ktorí sú proti, prijavte to rovnakým spôsobom. Navrhujeme vyjadriť podporu nasledujúcim bratom ako novým územných sedmdesiatnikom. Sú to
Julio Cesar Acosta, Blake R. Alder, Elaine C. Allard, Taichi Aoba, Carlos F. Arredondo, Vladimir N. Astashov, Jorge T. Becerra, Michael H. Byrne, Romulo V. Caprera, José Claudio F. Campos, Nicolás Castañeda, Walter Chatora, Fok Quen Seno Cho, J. Kevin Enns, K. Mark Frost, Mauricio G. Gonzaga, Leonard D. Greer, José Izaguirre, Michael R. Jensen, Adolf Johann Johansson, T. Gul Jung, Visit Kanaak Kam, Zerki A. Kovolov, Zerjo Krasnolselski, Milan F. Kunz, Brian R. Larson, Geraldo Lima, W. Jean-Pierre Lono, Tassara Makazi, Kumbulani Medleci, Dale H. Monk, Eduardo A. Norambuena, Yutaka Onda, Raimondo Paseco Di Pino, Marco Antonio Reis, Stephen K. Randall, R. Scott Runia, Alexei B. Samaikin, Edwin A. Sexton, Raul H. Espitale, Carlos Walter Trevino, Juan A. Uro. All in favor?
Všetci, ktorí sú za, prosím, zvihnite ruku. Je niekto proti? Navrhujeme vyjadriť podporu Tadovi R. Callisterovi ako generálnemu prezidentovi nedelnej školy, s Janom S. Tannerom ako prvým radcom a Devinovi G. Durantom ako druhým radcom. Tí, ktorí sú za, zdvihnite ruku. Ak je niekto proti, zdvihnite ruku. Upozorňujeme na to, že brat Tanner a brat Durant momentálne slúžia ako misijní prezidentovi a preto nie sú prítomní tu v konferenčnom centre. Svoju oficiálnu službu v generálnom prezidentstve nedelnej školy začínajú v júli 2014, hneď ako budú uvoľnení z povolania misijných prezidentov. Navrhujeme vyjadriť podporu ostatným generálnym autoritám, územných 70-desiatníkom a generálnym prezidentstvom pomocných organizácií, tak ako sú k dnešnému dňu povolaní. Tí, ktorí sú za, prosím, zvihnite ruku. Ak je niekto proti, zvihnite ruku. Ďakujem vám, bratia a sestry, za vaše hlasovanie a vyjadrenie podpory a za vašu nepretržitú vieru a modlitby v náš prospech. Pozývame práve povolanie generálnej autority, aby prišli dopredu a zajali svoje miesto na pódiu.
It's a long walk. As announced by the Jurgensen.
Ako už bolo oznámené, brat Jurgensen teraz prečíta finančnú správu. Po ňom bude nasledovať brat Hills, ktorý prednesie štatistickú správu.
To the first presidency of the
prezidentstvo cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. Drahí bratia, ako je nariadenie zjavným v 120. oddiele nauky a zmluv, rada predisponovanie s desiatkami zložené z prvého prezidentstva, kvôra 12 apoštolov a presedajúceho biskupstva schvaľujú výdaje z cirkevných fondov. Cirkevné jednotky vynakladajú zdroje z fondov v súlade so schválenými rozpočtami a v súlade so zásadami a postupmi. cirkevné kontrolné oddelenie, ktoré zamestnáva profesionálnych pracovníkov z Lisincov a je nezávislé od všetkých ostatných cirkevných oddelení. Má na zodpovednosti vykonávať audity za účelom poskytnutia uvážlivého uistenia ohľadom prijatí príspevkov vykonovaných výdajov a zabezpečiť cirkevných aktív. Cirkevné kontrolné oddelenie dospelo na základnej vykonovaných auditov k názoru, že všetci materiálne záležitosti, prijatie príspevky, vykonané výdaje a cirkevné audity z roku 2013 boli správne spravované a zaznamované v súlade so schválenými rozpočtami, stanovenými cirkevnými zásadami a postupnými a učovnými praktikami. Cirkev sa riadi zásadami, ktoré sú učí svojich členov, či v rámci svojho rozpočtu vyhýbať sa dlhu a šetriť si na horšie časti. S úctou predkladáva cirkevné kontrolné oddelenie.
For the information of the members of the
správa pre členov cirkvi. Prvé prezidentstvo vydalo nasledujúcu štatistiku správu o raste a stave cirkvi k 30. decembru 2013. Celkový počet kolov bolo 3050, 405 misií, 571 okrskov a 29253 zborov a pobočiek. Celkový počet členov cirkvi bol 15 082 028. Počet nových zaznamovaných detí počas roku 2013 bol 115 486 a bolo pokrstní 282 945 obratných. K 31. decembru bolo 83 035 misionárov služieť na úplných uväzok a 24 032 misionárov cirkevnej služby, ktoré služie v cirkvi. V roku 2013 bol zasvetený jeden chrám Tegucigalpa v Hondurose. Na konci roku bol počet chrámov v predvážke 141.
We will now be pleased.
Teraz bude pre nás potešným vypočuť si starších Russella M. Nelsona a Richarda G. Scotta z kvora 12 apoštolov.
Dear brothers and sisters,
drahí bratia a sestry, vyjadrujeme vám svoje najhlbšie pocity lásky a vďačnosti. Sme vďační za naše pridelenie medzi vami. Pri mojom nedávnom lete nám náš pilot oznámil, že pri zostupe môžeme naraziť na turbulencia a preto sa musia všetci pasažieri pripútať. Turbulencia samozrejme prišla. Bolo to naozaj nebezpečné. Niekoľko rado za mnou cez uličku začala jedna vystrašená žena panikariť. Vždy, keď lietadlo desivo kleslo a nepríjemne sa zatriaslo, nahlas vykrikla. Jej manžel sa ju pokúšal utešiť, ale bolo to nič platné. Jej hysterické výkriky bolo počuť dovtedy, kým sme nepreleteli zónu turbulencií a bezpečne sme nepristali. Bolo mi jej ľúto, že cítila takú úzkosť. Keďže viera je protilátkou proti strachu, mlčky som si prijal, aby som mohol posilniť jej vieru. Neskôr, keď pasažieri vystupovali z lietadla, prihovoril sa mi jej manžel. Povedal, je mi ľúto, že moja manželka bola taká vystrašená. Jediný spôsob, ako som ju mohol utešiť, bolo, že som jej povedal, že letí s nami aj starší Nelson, tak sa nemusíš bať. Nesom si istý, či by jej moja prítomnosť na palube lietadla poskytla nejakú utechu, ale hovorím, že jedno zo skutočností smrteľného života je to, že naša viera bude skúšaná a napadaná. Niekedy takého skúšky prichádzajú, keď čelíme tomu, čo vyzerá ako zážitok medzi životom a smrťou. Pre túto vydesenú ženu bolo prudko sa otriasajúce lietadlo jedným z tých okamihov pravdy, keď sa ocitneme tvárou v tvár síle našej viery. Keď hovoríme o viere, ktorá pochne horami, nehovoríme o viere ako takej, ale o viere v Pána Ježíše Krista. Viera v Pána Ježíše Krista môže byť posilnená, keď sa o ňom učíme a keď žijeme podľa nášho náboženstva. Náuka Ježíše Krista bola navrhnutá Pánom tak, aby nám pomohla zvýšiť našu vieru. Avšak v dnešnej reči má slovo náboženstvo rôzny význam pre rôznych ľudí. Slovo náboženstvo doslovne znamená opätovne zviazať alebo pripútať sa späť k Bohu. Otázka, ktorú by sme si mali položiť je, či sme tak bezpečne pripútaní k Bohu, že je naša viera vidieť, alebo sme v skutočnosti pripútaní k niečomu inému. Napríklad, v pondelok ráno som začul rozhovory o športových zápasoch profesionálov, ktoré sa hrali v nedeľu. Premýšľal som, či by náboženstvo niektorých z týchto horlivých fanúšikov ich pripútalo späť iba k nejakému druhu skakajúcej lopty. Každý z nás sa musí spýtať sám seba, čomu veríme? Týmu? Obchodnej značke? Celebrite? Aj tie najlepšie týmy môžu prehrať. Celebrity vyblednú. Existuje len jeden, komu môžete vždy bezpečne veriť. A tým je Pán Ježiš Kristus. A vy musíte ukázať vašu vieru. Boh prehlásil v prvom zo svojich 10 prikázaní, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Tiež povedal, hľadia ku mne v každej myšlienke, nepochybujte, nebojte sa. Napriek tomu, mnohí ľudia pozerajú iba na svoj bankový zostatok, aby našli pokoj, alebo na iných ľudí, ako na príklady, ktoré majú nasledovať. Klinickí lekári, akademici a politici sú často vystavení skúške viery. Budú pri honbe za svojimi cieľmi ukazovať svoje náboženstvo, alebo ho budú skrývať? Sú pripútaní späť k Bohu či k človeku? Pred niekoľkými 10 rokmi som čelil takej skúške, keď ma jeden môj kolega z lekárskej fakulty karhal za to, že som nedokázal oddeliť svoje profesionálne znalosti od môjho náboženského presvedčenia. Žiadal ma, aby som tieto dve veci nespájal. Ako by som to mohol urobiť? Pravda je pravda. Nedá sa rozdeliť a ani jednu jej časť nemôžeme nechať bokom. Či už sa pravda vynorí z vedeckého laboratória alebo skrze zjavenie, všetka pravda vychádza z Boha. Všetka pravda je súčasťou Evanjelia Ježíše Krista. Áno, bol som požiadaný, aby som neukazoval svoju vieru. Nevyhovel som žiadosti svojho kolegu. Ukázal som svoju vieru. Vo všetkom profesionálnom úsilí sú požadované prísne normy presnosti. Učenci si cenia svoju slobodu vyjadrovania. Ale úplná sloboda nie je možná, ak je časť poznania jedného človeka nariadeniami ľudí prehlásená za nepriateľnú. Duchovná pravda sa nedá ignorovať, najmä božské prikázanie. Zachovávanie božských prikázaní prináša požehnanie vždy. Porušovanie božských prikázaní prináša stratu požehnaní vždy. Keďže je svet zaľudnený nedokonalými ľuďmi, vyvstáva tu mnoho problémov. Ich ciele a túžby sú veľmi ovplyvnené ich vierou alebo jej nedostatkom. Mnohí kladú iné priority pred Boha. Niektorí spochybňujú dôležitosť náboženstva v modernom živote. Ako tomu bolo v každej dobe, tak aj dnes sa nájdú ľudia, ktorí zosmiešňujú či kritizujú slobodné uplatňovanie náboženstva. Niektorí dokonca obvinujú náboženstvo z množstva problémov vo svete. Nepochybne boli aj také časy, keď boli v mene náboženstva konané zverstva. Ale život podľa Pánovho čistého náboženstva, čo znamená, že sa usilujeme byť právými učeníkmi Ježiša Krista, je spôsob života a každodenný záväzok, ktorý bude poskytovať božské vedenie. Keď žijete podľa svojho náboženstva, preukazujete svoju vieru. Nechávate vašu vieru, aby bolo vidieť. Pán vedel, že jeho deti sa budú musieť naučiť, ako ho nájsť. Povedal, že tesná je brána a úzka je cesta, ktorá vedie k povýšeniu a malo je tých, ktorí ju nachádzajú. Písma poskytujú jeden z najlepších spôsobov, ako nájsť oný smer a nestrátiť ho. Poznanie písiem tiež poskytuje ochranu. Napríklad, v celej histórii si infekcie ako horúčka 6 nedelok vyžiadali životy mnohých nevinných matiek a ich babetiek. A predsa sa v starom zákone nachádzajú správne zásady starostlivosti o nakazených pacientov, napísané pred viac než 3000 rokmi. Mnoho ľudí zahynulo kvôli tomu, že ľudia vo svojej túžbe po poznaní zabudli dbať na slovo Pánovo. Moji milí bratia a sestry, čo nám v našich životoch chýba? Ak sa stále učíme, ale nikdy nemôžeme dojsť k poznaniu pravdy. S písiem môžeme získať veľké poznanie a skrze modlitbu viery inšpiráciu. Keď tak činíme, získame pomoc v každodenných rozhodnutiach. Najmä vtedy, keď sú schvaľované a presadzované ľudské zákony, musí byť vždy našou normou Božie zákony. Keď riešime kontroverzné záležitosti, mali by sme najprv vyhľadávať Božie vedenie. Mali by sme prirovnávať všetky písma k nám na užitok a poučenie. Nebezpečenstvo číha tam, keď sa snažíme sami seba rozdeliť výrazmi ako môj osobný život alebo dokonca moje najlepšie správanie. Ak sa niekto pokúša deliť svoj život do rôznych oddelených súčastí, nikdy nedorastie do svojej úplnej osobnej integrity. Nikdy sa nestane úplne tým, čím by sa jeho alebo jej skutočné ja mohlo stať. Pokušenie byť populárny môže dávať verejné mienke výhodu nad slovom Božím. Politické kampane a marketingové stratégie často používajú prieskumy verejnej mienky na formovanie svojich plánov. Výsledky týchto prieskumov sú informatívne, ale len ťažko sa dajú použiť ako dôvod na to, aby ospravedlnili neposlušnosť Božích prikázaní. Dokonce i keď to robí každý, zlé nikdy nie je dobré. Zlo, omily a temnota sa nikdy nestanú pravdou. Dokonce i keď sú populárne. Varovanie v písmach takto prehlasuje. Beda tým, čo na zlé povedie dobré a na dobré zlé, ktorý tmu menie na svetlo a svetlo na tmu. Po prvej svetovej vojne sa stala veľmi populárna provokatívna pesnička. Pri presadzovaní nemorálnosti prehlasovala, že 50 miliónov ľudí sa nemôže myliť. Ale v skutočnosti sa 50 miliónov ľudí môže myliť. Úplne sa myliť. Nemorálnosť je v očiach Božích stále nemorálnosťou a On bude jedného dňa súdiť všetky naše skutky a túžby. Protikladom k strachu a pokrytiectvu, ktoré prevažuje v dnešnom svete, stojí viera a odvaha mojej drahej, milovanej dcery Emily, ktorá teraz žije na druhej strane závoja. Keď z jej rakovino napadnutého tela unikal život, ledva rozprávala. Ale s úsmevom na perách mi povedala: Ocko, netráp sa pre mňa. Viem, že budem v poriadku. Emily v tomto citlivom okamihu ukazovala svoju vieru s radosťou práve vtedy, keď sme ju najviac potrebovali. Táto prekrásna mladá matka piatých detí mala úplnú vieru vo svojho nebeského Otca, v jeho plán a vo večné blaho jej rodiny. Bola bezpečne pripútaná späť k Bohu. Bola úplne verná zmluvám, ktoré uzatvorila s Pánom a so svojim manželom. Milovala svoje deti, ale cítila pokoj napriek tomu, že by mala byť od nich čoskoro odlúčená. Verila vo svoju budúcnosť a tiež v ich budúcnosť, pretože mala vieru v nášho nebeského Otca a v jeho Syna. V roku 1986 prezident Thomas S. Monson povedal: Samozrejme, že budeme čeliť strachu, zažívať výsmech a zakúšať protivenstvo. Majme odvahu vzdorovať spoločenským kompromisom, odvahu stať za zásadou. Práva odvaha, nie kompromis, prináša úsmev Božieho schválenia. Pamätajte na to, že všetci ľudia majú svoje obavy, ale tí, ktorí im dôstojne čelia s vierou, majú tiež odvahu. Rada prezidenta Monsona je nadčasová. A tak prosím spolu s vami, moji drahí bratia a sestry, deň za dňom na svojej ceste k večnému určeniu zvyšujte svoju vieru. Hlásajte svoju vieru. Nech je vaša viera vidieť. Modlím sa za to, aby ste boli bezpečne pripútaní späť k Bohu, aby boli jeho večné pravdy na veky vrité do vášho srdca. A modlím sa za to, aby ste počas svojho života preukazovali svoju vieru. V mene Ježíše Krista. Amen.
As I have pondered my duty to share the gospel.
Ako som tak premýšľal o svojej povinnosti deliť sa evanjelium, zamyslel som na svojimi blízkymi. Počas rozhodnúcich chvíľ v mojom živote, môj Otec neby požehnal niekým, aby vieral moje rozhodnutie tým správnym smerom. Správali sa podľa týchto spasiteľových slov. Dal som vám totiž príklad, aby ste aj činili tak, ako som vám ja učinil. Keď som bol dieťa, môj otec nebol členom cirkvi a moja mama sa stala neaktívna. Žili sme vo Washingtone, D.C. Rodičia mojej mamy žili vo viac ako 400 kilometrov vzdialenom štáte Washington. Niekoľko mesiacov po mojich 8 narodeniach nás prišla navštíviť stará mama Vítleová. Stará mama bola znepokojená tým, že ani ja a ani môj starší brat sme neboli pokrstení. Neviem, čo povedala mojim rodičom, ale viem, že jednoho rána zobrala mňa a bráta do parku a podelila sa s nami o pocitoch ohľadom dôležitosti krstu a navštevovanie cirkevných zhromaždení. Nepamätám si konkrétne veci, ktoré povedala, ale je slovo pohli niečím v mojom srdci a zakrátko sme boli s bratom pokrstení. Stará mama nás naďalej podporovala. Pamätám si, že kedykoľvek som ja alebo môj brat mali príhovor na zhromaždení. Zavolali sme jej, aby nám poradila. O pár dní nám prišla rukopísaný príhovor. Po čase si jej rady zmenili a písanie si vyjadrovalo viac snahy z našej strany. Stará mama používala odvahy a rešpektu, aby pomohla nášmu otcovi uvedomiť si dôležitosť toho, aby nás on vozil na zhromaždenia. Každým spôsobom nám pomohla cítiť, že potrebujeme evanjelium. Ale predovšetkým sme vedeli, že stará mama nás milovala a že milovala evanjelium. Bola úžasným príkladom. Som vďačný za svedectvo, o ktoré sa so mňou podelila, keď som bol ešte veľmi malý. Jej vplyv zmenil smerovanie môjho života k večnému životu. Neskôr, predtým pracujem na univerzite, som sa zalúbil do prekrásnej mladé ženy menom Janine Watkinsová. Myslel som si, že aj ona začína ku mne prechovávať hlbšie city. Jednoho večera sme hovorili o budúcnosti a ona do konverzácie vsunula vyhlásenie, ktoré navždy zmenil môj život. Povedala, ak sa vydám, bude to za verného vráteného misionára v chráme. Vtedy som o misii moc neuvažoval. Toho večera sa moja motivácia premýšľať o misionárskej službe radikálne zmenila. Prišiel som domov a nebol som schopný premýšľať o ničom inom. Bol som hore celú noc. Na druhý deň som sa vôbec nemohol sústrediť na učenie. Po mnohých modlitbách som sa rozhodol stretnúť so svojim biskupom a začať pracovať na misionárskych papieroch. Janine ma nikdy nežiadala, aby som slúžil na misii kvôli nie. Milovala ma tak, že sa so mňou podielila o svoj názor a dala mi príležitosť, aby som sa rozhodol. Obaja sme slúžili na misii a neskôr sme boli spečatení v chráme. Janine odjanosť je viere malo rozhodujúci podiel v našom spoločnom živote. Som si celkom istý, že by sme nenášli šťastie, keby nebolo jej pevné viery v onú zásadu, že na prvom mieste máme slúžiť Pánovi. Bolo úžasným príkladom spravodlivosti. Aby stará mama Whitfieldová a Janine ma milovali tak, že so mnou podielili o svoj názor. Ani pri jednej z nich som nikdy nepocítil, že by som bol zlý človek. Jednoducho ma milovali. A milovali aj Otca v nebi. Obe vedeli, že On môže v môjom živote urobiť viac, než by som mohol robiť sám. Každá mi odvádza pomohla nájsť cestu k šťastiu. Akým spôsobom sa my všetci môžeme stať akýmto vplyvom? Musíme si byť istí, že uprímne milujeme tých, ktorým chceme pomáhať. Potom môžeme začať rozvíjať dôveru v Božiu lásku. Pre mnohých ľudí po celom svete je ich prvou výzvou pri prijatí evanjelia rozvinúť vieru v nebeského Otca, ktorý ich dokonale miluje. Je jednoduchšie rozvinúť onú vieru, keď majú priateľov či členov rodiny, ktorí ich milujú podobným spôsobom. Darovať im odvahu vo svojej láske im môže pomôcť rozvinúť vieru v Božiu lásku. Potom skrze vašu láskavu budú ich životy požehnané lekciami, o ktorej ste s nami podeli a ktorej ste sa naučili skúsenostami, ktoré ste prežili a zásadami, ktoré ste nasledovali, aby ste našli riešenie svojich vlastných problémov. Preukážte im svoj úprimný zájem o ich blaho. Potom sa podielte o vaše svedectvo o evanjeliu Ježiša Krista. Môžete pomáhať spôsobmi, ktoré sú ukotvené a zásady v náuke Pozbudzujte tých, ktorých milujete, aby vyhlarovali poznanie toho, čo by Pán chcel, aby mali. Jedným spôsobom, ako to urobiť, je klásť im otázky, ktoré ich prinútia zamyslieť sa a dopriať im dostatok času, aby premyšľali a hľadali odpovedia sami pre sebe. Môžete im pomôcť naučiť sa, ako sa modliť a ako rozpoznávať odpovedia na ich modlitby. Pomôžte im naučiť sa, že písma sú zdrojom získavania a týchto odpovedí. Takýmto spôsobom ich pripravte na budúce príležitosti na výzvy. Božím zámerom je uskutočniť nemrstnutelnosť a večný život človeka. To je základ všetkého, čo robíme. Občas sme tak zahlbení toho, čo sa nám zdá fascinuje, že strácame do hľadu Božiu cieľ. Keď sa vo svojom živote dosledne zameriete na tie zásady, získate poznanie toho, kým ste a budete prinášať viac ovocie pre Pána a viac šťastia sebe. Keď sa vo svojom živote zameriete na základné zásady plánu spásy, lepšie sa skoncentrujete na zdieľanie toho, čo viete, pretože rozumiete väčšie dôležitosti obrádu evanjelia. Budete sa deliť o to, čo viete, spôsobom, ktorý pozbudí vašich priateľov, aby chceli byť duchovne silnejšími. Pomôžete svojimi milovaným, aby sa chceli zaviazať k tomu, že budú dodržiavať jeho prikázania a vezmu na sebe meno Ježiša Krista. Pamätajte, že obrátenie jednotlivca je iba často práce. Vždy posilňuje rodiny. Učte s víziou dôležitosti rodín, ktoré sú spečatené v chráme. S niektorými rodinami to môže trvať roky, ako to bolo v prípade mojich rodičov. Môj otec po pokrstení mnoho rokov potom, čo som bol pokrstený ja, a neskôr bol moja rodina spečatená v chráme. Môj otec slúžil v chráme a moja mama tam slúžila s ním. Keď máte viziu obradov pečatenia v chráme, pomôžete budovať kráľstvo Božie na zemi. Pamätajte, milovať ich je základom pre vplývanie na tých, ktorým chcete pomôcť. Vplyv moje staré mamy a moje manželky boli zanedbateľní, ak by som neskôr nevedel, že ma milujú a že chcú, aby som získal v živote to najlepšie. Ak spoločník onej lásky dôveríte, v niektorých prípadoch sa môže zdať ťažšie dôverovať, ale nájdite spôsob, ako im dôverovať. Deti otca v nebi dokážu úžasné veci, keď cítia, že im doveruje. Každé dieťa Božie v smrteľnosti si zvolilo spasiteľov plán. Dôverujte one dané prežitosti, že tak učine znova. Podielte sa o zásady, ktoré pomôžu vašim milovaným po ceste k večnému životu. Pamätajte, že všetci rastieme riadok za riadkom. Vy ste nasledovali rovnaký vzor pri vašom spoznaní evanjelia. Nech je vaše zdieľanie evanjelia jednoduché. Vaše osobné svedectvo o uzmerení Ježiša Krista je vašim mocným nástrojom. Ďalšími zdrojami sú modlitba, kniha Mormonova a ďalšie písma a váš záväzok obradom kňazstva. Všetko toto je napomocné vedeniu ducha na ktorej pre vás nevyhnutne sa spoliehať. Aby sme boli efektívni a robili to, čo robil Kristus, zamerajme sa na túto základnú zásadu Evanjelia. Uzmerenie Ježiša Krista činí možným to, že sa staneme viac podobnými Otcovi v nebi, takže môžeme spolu žiť na veky ako rodiny. Pre našu prácu nie je základnejšie nauky, než je uzmerenie Ježiša Krista. Pri každej vhodné príležitosti vyrávajte v svedectvo o spasiteľovi a o moci jeho uzmerenej obete. Požívajte písma, ktoré učia o tom, prečo je vzorom pre život každého človeka. Budete musieť študovať. Nebuďte takí sústrední na banálne veci, že vám popri tom ujde nauka učení pána. So solidným osobným základom môžete byť mocným zdrojom pre šírenie dôležité pravdy s tými, ktoré ju potrebujú. Najlepšie môžeme slúžiť Otcovi v nebi tým, že budeme spravodlivo vplývať na druhých a slúžiť im. Najväčším príkladom, ktorý kedy chodil po zemi, je náš spasiteľ Ježiša Krista. Jeho služba v smrteľnosti bol naplnená učením, službou a láskou pre druhých. Serval s jednotlivcami, ktorí boli posvrdzovaní ako nehodní jeho spoločnosti. Rozpoznal ich potreby a učil ich svoje evanjelium. Viem, že jeho evanjelium je cestou pokoja a šťastiu v tomto živote. Keď si budeme činiť tak, ako činil on tým, že sa podielime o našu lásku, dôveru a poznanie pravdy s ostatnými, ktorí ešte neprijali úžasné svetlo evanjelia. V mene Ježiša Krista. Amen.
Thank you, brother.
Ďakujem vám, bratia. Zbor a kongregácie sa teraz postavia a spoločne zaspievajú pieseň O Bože, my ti ďakujeme. Potom sa nám prihovorí starší Robert D. Hales z kvora 12 apoštolov. Po ňom budú následovať starší Clario D. Zivik a W. Craig Zwick zo 70-tníkov.
This is the 184th annual.
Toto je 184. výročná generálna konferencia Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní.
Brothers and sisters,
bratia a sestry, zo všetkých lekcií, ktoré sa učíme zo spasiteľovho života, žiadna nie je jasnejšie a mocnejšie než lekcie o poslušnosti. V preexistencii, na rade v nebesiach, sa Lucifer vzbúril plánu nebeského Otca. Tí, ktorí nasledovali Lucifera, ukončili svoj večný pokrok. Dávajte si pozor na to, koho nasledujete. Potom Ježiš vyslovil svoj záväzok k poslušnosti, hovoriac: Otec, tvoja vôľa sa staň a tvoje buď sláva na veky. Počas svojej služby vytrpel pokušenia, ale nedbal na nej. Namiesto toho, tým, že trpel, naučil sa poslušnosti. Vďaka svojej poslušnosti náš Spasiteľ uzmieril naše hriechy, učiniac naše vzkriesenie možným a pripraviac tak pre nás cestu, aby sme sa vrátili k nášmu nebeskému Otcovi, ktorý vedel, že budeme robiť chyby, keď sa budeme v smrteľnosti učiť poslušnosti. Keď sme poslušní, prijímame jeho obeť, lebo veríme, že s miernou obeťou Kristovou môže byť spasené celé ľudstvo dodržiavaním zákonov a obradov Evanjelia. Ježiš nás učil byť poslušný jednoduchým jazykom, ktorý je ľahko zrozumiteľný. Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie a poď, nasledujte ma. Keď sme pokrstení, berieme na seba meno Krista a vstupujeme do zmluvy s Bohom, že budeme poslušní do konca nášho života. Každú nedeľu si obnovujeme túto krstnú zmluvu tým, že prijímame sviatosť a svedčíme, že sme ochotní zachovávať prikázanie. Usilujeme o upustenie za akékoľvek myšlienky, pocity či skutky, ktoré nie sú v súlade s vôľou nášho nebeského Otca. A činíme pokanie tým, že sa odvratíme od neposlušnosti a začneme byť poslušní. Keď žijeme podľa Evanjelia, robíme pokroky v našom porozumení poslušnosti. Z času na čas sme možno pokúšaní, aby sme praktizovali to, čo ja nazývam poslušnosť prirodzeného človeka, keď odmietáme Božie zákony v prospech našej vlastnej múdrosti a túžov. Pretože toto je tak často praktizované, tak mnohými ľuďmi toto prekrútenie poslušnosti znižuje v našej kultúre a v našich právnych normách Božie štandardy. Niekedy sa možno členovia podielajú sa selektívnej poslušnosti, dožadujúc sa Božej lásky a úcty, kým si preberáme a vyberáme, ktoré z jeho prikázania učení a z učení a rád jeho prorokov budeme plne nasledovať. Niektorí sú selektívne poslušní z toho dôvodu, že nemôžu pochopiť všetky dôvody daného prikázania, tak ako deti nevždy chápu dôvody rodičovských pravidiel, ale vždy poznáme dôvod, prečo nasledujeme prorokov, lebo toto je cirkev Ježíše Krista a je to Spasiteľ, ktorý vedie svojich prorokov vo všetkých dispenzáciách. Ako sa naše, na naše porozumienie poslušnosti prehlbuje, rozpoznávame neodmysliteľnú úlohu slobody jednania. Keď bol Ježiš v Getsemanskej zahrade, trikrát sa modlil k svojmu otcovi v nebi, hovoriac: Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. Boh by neprehliadol spasiteľovú slobodu jednania a predsa milosrdne poslal anjela, aby posilnil svojho milovaného syna. Spasiteľ bol vystavený ďalšej skúške na Golgate, kde si mohol privolať pluky anjelov, aby ho zložili z kríža. Ale on sa slobodne rozhodol poslušne vytrvať do konca a dokonať svoju zmiernu obeť. Dokonca, i keď to znamenalo veľké utrpenie a smrť. Duchovne vyzretá poslušnosť je spasiteľová poslušnosť. Je to motivovaná právo láskou k nebeskému Otcovi a jeho synovi. Keď ochotne poslucháme, tak ako činil náš spasiteľ, prechovávame v srdci slova našho nebeského Otca. Toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. A tešíme sa na to, až budeme počuť, keď vstúpime do prítomnosti našho nebeského Otca. Správne, dobrý a verný sluha vojdi v radosti svojho pána. Požívajúc svoju slobodu jednanie na to, aby sme boli poslušní, znamená vybrať si to, čo je správne, a s tým aj následky našich rozhodnutí. Vyžaduje si to seba disciplínu a prináša nám seba dôveru, večné šťastie a pocit naplnenia a našim príkladom i tým okolo nás. A vždy to zahrňa hlboký osobný záväzok podporovať vedúcich kňazstva a nasledovať ich učenie a rády. Pri rozhodovaní, či budeme poslúchať, je vždy napomocne pamätať na následky našich rozhodnutí. Rozumeli Lucifer a jeho nasledovníci tomu, aké následky bude mať rozhodnutie odmietnúť plán nebeského Otca? Ak áno, prečo sa takto hrozne rozhodli? Možno si môžeme položiť podobnú otázku i sami sebe. Prečo sa ktokoľvek z nás rozhodne byť neposlušný, keď poznáme večné následky hriechu? Písma poskytujú odpoveď. Dôvod, prečo sa Kain a niektoré z detí Adama a Evy rozhodli neposlúchať, je ten, že milovali Satana viac než Boha. Kľúčom k spasiteľovej poslušnosti je naša láska k nemu. Keď sa usilujeme byť poslušní v dnešnom svete, prehlasujeme našu lásku a úctu ku všetkým deťom nebeského Otca. Kvôli tejto láske k ostatným je dokonca nemožné upravovať Božie prikázanie, ktoré boli dané pre naše dobro. Napríklad prikázanie nezabiješ ani nebudeš činiť nič podobné je založená na duchovnom zákone, ktorý ochráňuje všetky Božie deti, dokonca i tie nenarodenie. Dlhodobé skúsenosti ukazujú, že keď ignorujeme tento zákon, výsledkom je nesmierny žiaľ. Napriek tomu mnohí verie tomu, že je priateľné ukončiť život nenarodeného dieťaťa z dôvodov uprednostenia či pohodlia. Racionalizácia neposlušnosti nezmení duchovný zákon či jeho následky, ale vedie k zmetku, nestabilite a k žialu. Ako Kristovi učeníci máme posvetný záväzok obhajovať jeho zákony a prikázania a zmluvy. V decembri 1831 boli niektorí bratia povoláni k tomu, aby pomohli upokojiť nepriateľské pocity, ktoré vyvstali proti cirkvi. Pán ich skrze proroka Josefa Smitha viedol neobvyklou, dokonca prekvapujúcou cestou. Zahanbíte svojich nepriateľov. Volajte k ním, aby sa s vami stretli verejne i v súkromí. A preto nech predložia svoje silné dôvody proti pánovi. Nie je žiadna bráň, ktorá je zhotovená proti vám, ktoré uspeje. Ak nejaký človek pozdvihne svoj hlas proti vám, bude porazený v mojom vlastnom prírodnom čase. A preto zachovávajte moje prikázania. Sú pravdivé a verné. Písma sú plne príkladov prorokov, ktorí sa naučili lekcie poslušnosti svojou vlastnou skúsenosťou. Josef Smith sa naučil, čo je následok toho, keď podľahol natlaku svojho mecenáša, priateľa a písara Martina Harrisa. Ako odpoveď na Martinové prosby požiadal Josef pána o dovolenie požičať mu prvých 116 strán rukopisu knihy Mormonovej, aby ich Martin mohol ukázať svojej rodine. Ale pán povedal Josefovi, aby to odmietol. Martin prosil Josefa, aby opäť požiadal pána. Po Josefovej tretej prosbe mu pán dal povolenie, aby si rukopis prezrelo 5 určených ľudí. Martin sa slavnostne zaviazal, že dodrží túto dohodu. Keď dorazil domov a bol na neho vyvíjaný obrovský tlak, zabudol na svoju posvetnú prísahu a dovolil ostatným, aby si prezreli rukopis, čoho výsledkom to bolo to, že rukopis sa úskokom dostal z jeho rúk. Následkom toho bol Josef pokarhaný pánom a bolo mu odňaté povolanie pokračovať v preklade knihy Mormonovej. Josef trpel a činil pokánie zo svojho priestupku, že podľahol natlaku ostatných. Po krátkom čase smel Josef pokračovať v prekladaní. Josef sa naučil cennú lekciu o poslušnosti, z ktorej ťažil po zvyšok svojho života. Prorok Mojžiš nám poskytuje ďalší príklad. Keď si Mojžiš poslušne vzal za manželku Etiopčanku, Maria a Áron hovorili proti nemu, ale pán ich pokárhal, hovoriac, schováram sa s Mojžišom z očí v oči. Pán použil túto udalosť, aby učil členov cirkvi v našej dispenzácii. V roku 1830 Hiram Page prehlasoval, že obdržal zjavenie pre cirkev. Pán ho opravil a učil svätých. Ty budeš poslušný vo veciach, ktoré mu dám Josefovi, dokonca ako Áron, lebo on ich dostáva rovnako ako Mojžiš. Poslušnosť prináša požehnania. A keď získame akékoľvek požehnanie od Boha, tak je to práve pre poslušnosť toho zákona, na ktorom je založené. Poslušnosť je vyučovaná príkladom, ale tým, ako žijeme, učíme svoje deti. Uč sa múdrosti v mladosti svojej. Áno, nauč sa v mladosti svojej zachovávať prikázanie Božie. Poslušnosť nás činí postupne silnejšími, schopnými v budúcnosti verne vytrvať v skúškach a súženiach. Poslušnosť v Getsemane pripravila spasiteľa na to, aby bol poslušný a vytrval až do konca na Golgote. Moji milovaní bratia a sestry, slova Almu vyjadrujú pocity môjho srdca. A teraz, milovaní bratia moji, povedal som vám veci tieto, aby som vás prebudil k pocitu povinnosti vašej voči Bohu, aby ste pred ním mohli kráčať bez víny. A teraz chcel by som, aby ste boli pokorní a poddajní a jemní. Súc usilovní v zachovávání prikázání Božích vo všetkých dobách. Vydávam svoje osobité svedectvo o tom, že náš Spasiteľ žije, pretože bol poslušný, každé koleno sa skloní a každý jazyk vyzná, že On je Spasiteľ. Keď Ho tak hlboko milujeme a veríme v Neho tak úplne, že i my budeme poslúchať, zachovávať Jeho prikázania a vrátime sa, aby sme s ním žili na veky v kráľovstvo našho Boha. V mene Ježíše Krista. Amen.
A little boy was practicing the piano. Malý chlapec cvičil na klavíri a keď ho obchodník videl cez okno, spýtal sa ho: "Je tvoja mama doma?" Dieťa odpovedalo: "A čo myslíte vy?" Našich 5 detí vie hrať na klavíri vďaka motivácii mojej manželky. Keď ich učiteľ prišiel k nám domov, náš syn Adrian utiekol a skryl sa, aby vynechal svoju lekciu. Ale jedného dňa sa stalo niečo úžasné. Začal milovať hudbu tak veľmi, že pokračoval v cvičení sám. Ak by sme dosiahli tento bod v procese nášho obrátenia, bolo by to úžasné. Bolo by nádherné mať túžbu dodržiavať prikázania hlboko v našom srdci, bez toho, aby nám to ktokoľvek neustále pripomínal. A pevné presvedčenie, že ak nasledujeme správnu cestu, budeme mať požehnania slúbené v písmach. Pred niekoľkými rokmi som so svojou manželkou, našou dcérou a s rodinným priateľom išiel do Národného parku. Jeden z tamojších najznámejších oblúkov sa volá Delicate Arch. Rozhodli sme sa ísť asi 2 kilometre do kopca, aby sme sa dostali k tomu oblúku. Našu cestu sme začali s veľkým nadšením, ale po prejdení krátkeho úseku si ostatní potrebovali oddychnúť. Keďže som mal veľkú túžbu dostať sa tam, rozhodol som sa pokračovať sám. Bez toho, aby som dával pozor na cestu, po ktorej som mal ísť, nasledoval som muža predo mnou, ktorý vyzeral, že sa pohybuje s veľkou istotou. Tá cesta bola stále ťažšia a ťažšia a ja som musel skákať z jednej skaly na druhu. Keďže to bolo veľmi náročné, bol som si istý, že ženy v mojej skupine by to nikdy nezvládli. Zrazu som uvidel oblúk Delicate Arch, ale na moje veľké prekvapenie som videl, že bol na mieste, na ktoré som sa nemohol dostať. S veľkým sklamaním som sa rozhodol ísť naspäť. Netrpezlivo som čakal, kým sme sa opäť nestretli. Moja okamžitá otázka bola: "Prišli ste až k oblúku Delicate Arch?" Nadšene mi povedali, že prišli. Vysvetlili, že nasledovali značky, ktoré ukazovali cestu a opatrne, s vypätím všetkých síl, prišli do svojho cieľa. Na nešťastie som išiel to nesprávnou cestou. Akú lekciu som sa v ten deň naučil? Ako často sa pomýlime pri vyberaní správnej cesty a necháme sa viesť trendmi sveta? Neustále sa musíme pýtať samých seba, či sme činiteľmi slova Ježiša Krista. V Evanjeliu podľa Jána je úžasné učenie: "Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ani ratolesť nemôže prinášať ovocie sama zo seba, len ak ostáva na vidnom kmeni, tak ani vy, len ak zostávate vo mne. Ja som vinný kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôže činiť. S použitím tejto analogie môžeme vidieť ten blízky vzťah, ktorý existuje s Ježišom Kristom a dôležitosť, ktorú on prikladá každému z nás. On je tým koreňom a kmeňom, ktorý k nám privádza živú vodu, miazgou, ktorá nás vyživuje, aby sme mohli dávať veľa ovocia. Ježiš Kristus nás učil takým spôsobom, aby sme sa ako konáre alebo bytosti závislé na ňom nikdy nepodcenili hodnotu jeho učení. Existujú niektoré chyby, ktoré môžu byť vážne, a ak ich nenapravíme včas, môžu ma znatrvalo zviesť tej správnej cesty. Ak činíme pokanie a príjmeme nápravu, tieto skúsenosti nám umožnia pokoriť sa, zmeniť svoje činy a opäť nás priblížia k nášmu nebeskému Otcovi. Chcem dať príklad tejto myšlienky tým, že spomeniem jeden z okamihov, ktoré prorok Joseph Smith prežil. Skrze túto skúsenosť nám Spasiteľ dal učenia ohľadom zásad, ktoré by sme si mali pamätať počas nášho života. Stalo sa to, keď Martin Harris stratil 116 preložených strán prvej časti knihy Mormonovej. Potom, ako činil pokánie za to, že nenasledoval Božiu radu, prorok obdržal zjavenie, ktoré sa nachádza v 3. oddiele náuky a zmluv. Z toho, čo sa píše vo veršech 1 až 7, by som chcel zdôrazniť tri zásady, ktoré by sme si mali vždy pamätať. Diela a zámery Božie nemôžu byť zmarené. Nesmieme sa bať človeka viac ako Boha. Je potrebné neustále pokánie. Vo verši 13 nás Pán učí 4 veci, ktoré by sme nikdy nemali robiť. Pokladať rady Božie za nič. Porušovať najposvetnejšie sľuby, ktoré boli učinené pred Bohom. Spoliehať sa na svoj vlastný úsudok. Vychvalovať sa svojou vlastnou múdrosťou. Modlím sa, aby sme nepustili oči z cesty, aby sme mohli byť vždy spojení s nebesami, aby nás prúdy sveta nezmietli. Ak sa ktokoľvek z vás dostane do bodu, kedy opustí Pánovu cestu, v akomkoľvek bode na tej ceste, s veľkými výčitkami pocítite horkosť, že ste pokladali za nič rady Božie, že ste porušili tie najposvetnejšie sľuby učinené pred Bohom, že ste verili vo váš vlastný úsudok alebo ste sa vychvalovali vašou vlastnou múdrosťou. Ak je toto ten prípad, pozbudzujem vás, aby ste činili pokánie a vrátili sa späť na tú správnu cestu. Raz zavolal vnuk svojmu starému otcovi, aby mu poprial všetko najlepšie k narodeninám. Spýtal sa ho, koľko má rokov. Povedal, že má 70 rokov. Jeho vnuk chvíľu premýšľal a potom sa spýtal. Dedo, začal si svoju cestu späť k jednotke? Počas detstva a mladosti si ľudia myslia, že nikdy nezostarnú. Myšlienka smrti nikdy nevyzerá skutočne. To je pre veľmi, veľmi starých ľudí. A dosiahnutie toho stavu je stále nekonečne ďaleko. Ako čas plynie, mesiace a ročné obdobia sa míňajú, až kým sa začne objavovať vrásky, energia sa zmenšuje, potreba navštíviť doktora sa stáva častejšou a tak ďalej. Príde deň, keď sa opäť stretneme s našim vykupiteľom a spasiteľom, Ježišom Kristom. Vyhlasujem, že pri tej posvetnej a vznešenej príležitosti ho spoznáme vďaka znalosti, ktorú o ňom máme a vďaka tomu, že sme nasledovali jeho učenia. Ukáže nám rany na svojich rukách a nohách a my sa spojíme v trvalom objatí, plačúc radosťou že sme nasledovali jeho cestu. Svedčím do štyroch chutov sveta, že Ježiš Kristus žije. Nábada nás. Počúvajte, ó vy národy zeme, a čujte slova toho Boha, ktorý vás stvoril. Kiež máme schopnosť chopiť sa, venovať pozornosť, rozumieť a správne interpretovať posolstvo tohto Boha, ktorý nás stvoril, aby sme nezblúdili z jeho cesty. O to prosím, v mene Ježiša Krista. Amen.
With you, I join in a warm welcome to these newly sustained brethren of 70.
Vítame vás.
And with
nových členov 70-ky. Our love for him.
41 years ago, I climbed
41 rokmi som sa vyštveral na sedadlo vodiča kamiona. Vedľa mňa si sadla moja krásna žena Jan s našim mladým synčekom Scottym. Viezli sme ťažký náklad stavebného materiálu. V tej dobe ste nemuseli mať zapnutý pásť a autosedačky. Moja žena držala syna v rukách. Keď podotkla sme vysoko nad zemou, malo mi byť jasné, že má určité obavy. Keď schádzali zo strmého úseku diaľnice, kabína kamiona náhle neočakávane naplnil hustý dým.
It was difficult to see and we could hardly breathe. With a heavy rig.
S takým hebedom sa nedá spomaliť len tak, že dupnete na prsty. Horúčkovito som sa snažil zastaviť. Brzdil som motorom. Už som spomaľoval a blížil som sa ku krajnici, ale ešte predtým, ako som úplne zastavil, moja žena otvorila dvere a vyskočila von s dieťaťom na rukách. Bezmocne som sa prizeral, ako sa skotuľal na zem. Keď sa mi podarilo zostaviť kamión, vybehol som z kabiny. S adrenalínom pulzujúcim vo žilách som bežal cez skaly a burinu a objal som ženu i syna. Ženine predlakia boli rozbité a krvácali, ale našťastie obaja, ona i náš syn, dýchali. Pevne som ich držal, kým sa prach neusadil. Keď sa môj puls dostatočne dal do normálu, vykríkol som, čo ti to prosím ťa zišlo na um? Vieš, aké to bolo nebezpečné? Mohli ste sa zabiť. Pozrela sa na mňa, slzy stekali po jej začmudených lícach a povedala na mi niečo, čo zasiahlo moje srdce a stále mi znie v ušiach. Len som sa pokúšal ochrániť nášho syna. Vtedy mi došlo, že si myslela, že motor horí. Bala sa, že kamión by mohol vybuchnúť a že by zobrali. Ja som vedel, že to bolo niečo s elektrinou, nebezpečné, ale nie katastrofálne. Pozrel som na ňu, hladkala hlavku nášho bábetka a premýšľal som, aká žena by urobila niečo také odvážne a úplne nezmyselne. Táto situácia mohla byť rovnako citovo nebezpečná ako porucha nášho motora. Našťastie, po tom, čo sme každý premýšľali veriac, že to ten druhý urobil chybu, nakoniec sme sa vzájomne vysvetlili, aké pocity nás viedli k výbuchu hnevu. Vzájomné pocity lásky a strachy o bezpečnosť inej osoby zabránili tomu, aby táto nebezpečná epizóda zničila naše s láskou opatrované manželstvo. Pavol varoval, nejaké mrzké slovo nech vám nevychádza z úst, ale len dobre, aby budovalo, keď treba a poslucháčom prinášalo požehnanie. Jeho slova majú punc akejsi čistoty. Čo znamená fráza nejaké mrzké slovo pre vás? Pravidelne zakúšame silné pocity hnevy. hnevu. Sme svedkami výbuchov hnevu vo verejných miestach. Zažívame ich ako druh emocionálneho skratu na športových podujatiach, v politickej sfére i dokonca v našich vlastných domovoch. Deti niekedy vo svojich milovanými rodičmi jazykom ostrým ako britva. Manželia, ktorí spolu zdieľajú najnežnejšie životné zážitky, strácajú trpezlivosť tým druhým a zvyšujú hlas. Každého z nás trápi vynášanie rýchlych súdov. Používame hrubú reč predtým, než porozumieme situácii a pohľadu druhého človeka. Všetci sme mali príležitosť naučiť sa, ako môžu destruktívne slova zmeniť nebezpečnú situáciu na katastrofickú. Nedávny list od prvého predsedníctva jasne prehlasuje. Evanjelium Ježiša Krista nás učí, aby sme milovali všetkých ľudí a zaobchádzali s nimi s láskavosťou a zdvorilosťou. Dokonca i keď s nimi nesúhlasíme. Aká znamenitá pripomienka toho, že sa môžeme podieľať na pokračujúcom občianskom dialogu, najmä keď sa pozeráme na svet z odličných perspektív. V prísloviach radí vľúdna odpoveď odvracia prchosť, ale uražlivé slovo vzbudzuje hnev. Vľúdna odpoveď sú pozorné zvolené slova plynúce z pokorného srdca. To neznamená, že nikdy nehovoríme priamo od srdca alebo že ničíme kompromisy ohľadom slova, môžu byť vľúdne svojim duchom. Kniha Mormanova obsahuje príklad jazyka v súvislosti s manželským sporom. Synovaria Sária a Lechiho boli poslaní späť do Jeruzalema, aby získali mosadzové dosky. Sárina verila, že jej synovia trpeli nejakú újmu. Bola plná hnevu a potrebovala niekoho obviniť. Vypočujte si tento príbeh od Nefiho, jeho syna. A tiež sa ponosovala na otca môjho, hovoriac mu, že je mužom vizionárom. Hľa, ty si náš vyvedol z krajiny dedičstva a synov už niet a my zahnieme v pustatine. Premýšľame nad tým, na čo asi Sária myslela. Znepokojovala sa ohľadom synov, ktorí sa vrátili na miesto, kde bol z ohradení život je manžela. A ona mala vymeniť svoj domov priateľov za stan v pustatine, i keď bola stále vo veku, keď mohla mať deti. V tomto okamihu stresu sa zdalo, ako keby hrdinsky vyskočila z výšky rúciaceho sa kamiona, aby ochránila svoju rodinu. Predložila svojmu manželovi oprávnené obavy jazykom hnevu a obviňovania. Jazykom, v ktorom sa zdá, že celá ľudská rasa prekvapujúco zdatná. Prorok Lechi načúval strachu a hnevu jeho ženy. Potom odpovedal jazykom súcitu. Najprv prijal ten fakt, ako veci vyzerajú z jej perspektívy. A otec môj hovoril s ňou hovorcia. Ja som, že som mužom vizionárom, ale keby som zotrval v Jeruzaleme, zahnuli by sme aj s bratmi svojimi. Potom sa dotkol jej obav ohľadom blaha synov, ako mu pochybnosti svedčil Duch Svätý. Ale hľa, obdržal som krajinu zasľúbenia a z vecí týchto radujem sa, že Pán zachránil synov mojich rúk. A takýmito slovami môj otec utešoval matku Sáriu. V dnešnej dobe je veľká potreba pre mužov i ženy, aby rozvíjali úctu jeden k druhému napriek vierovyznaniu a spôsobom správania. Nie je možné, aby sme vedeli všetko, čo sa odohráva v našich myšlienkach a v našich srdciach, alebo dokonca plne rozumeli súvislostiam našich skúšok a rozhodnutí, ktorým každý z nás čelíme. Čo sa stane s mrzkými slovami, o ktorých hovoril Pavol, ak náš postoj zahŕňa v prvom rade prvky láskavosti a empatie k skúsenostiam iného človeka? Uvedomujúc si limity svojej nedokonalosti, úpenlivo žiadam seba i vás, aby ste si presvedčili túto otázku, položiaci ohľadom na skúsenosti toho druhého. Čo si myslíte? Pamätám sa, pán, keď sa náš auto naplnilo dymom, žena sa snažila ochraniť syna. Bolo to šokujúce, ale nezáležalo na tom, kto mal pravdu. Našom záležalo bolo to, že sme sa navzájom počúvali a chápali sme perspektívu toho druhého. Ochota divať sa na veď očami toho druhého zmení mrzké slova na slova prinášajúce požehnanie. Apoštol Pavol tomu rozumel a každý z nás to tiež môže zažiť. Možno to daný problém nezmení ani nevyrieši, ale o mnoho dôležitejšie je to, či slova, ktoré prinášajú požehnanie, môžu zmeniť nás. Vydávam svedectvo o milujúcom spasiteľovi a že môžeme byť ku sebe príjemný a úprimný a že cez z Ducha Svätého môžeme zasiahnuť naše srdce obavami a pocity ostatných a my ich budeme vidieť v súvislostiach umožňať nám zmeniť nebezpečné situácie na sväté miesta. V mene Ježiša o tomto vám svedčím z mene Ježiša Krista. Amen.
We are deeply grateful.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa nám v toto popoludnie prihovorali a za krásnu hudbu, ktorou nás sprevádzal spevácky zbor Inštitútu Zoromu z Utahu. Pripomíname bratom, že Všeobecné kňazské zasranie sa bude konať dnes večer o 18. hodine letného času v konferenčnom centre. Celoštátne vysielanie spevackého zboru Mormon Tabernacle Choir bude zajtra ráno o 9:30 do 10:00 hodiny letného času. I hneď potom bude nasledovať nedelné ranné zasranie konferencie. Naším záverečným rečníkom bude starší Quentin L. Cook z kvora 12 apoštolov. Po jeho posrehoch zbor zakončí toto zasranie piesňou na vrcholku hory. Záverečnú modlitbu potom predniesie sestra Linda K. Bortonová, generálna prezidentka Združenia pomoci. Urychlenie práce o rodinnej histórii a chrámovej práce v našej dobe je nevyhnutné pre spásu a povýšenie rodín. William Saroyan povedal v roku 1981 krátko pred svojou smrťou na rakovinu novinárom. Každý musí zomrieť, ale vždy som veril, že v mojom prípade bude udelená výnimka. A čo teraz? Ona a čo teraz, tvárov tvár smrti v tomto živote, ona čo teraz pri uvažovaní o živote po smrti, sú jadrom otázok našej duše, na ktoré dáva úžasnú odpoveď znovuzriadené evanjelium v pláne šťastia. V tomto živote sa smejeme, pláčeme, pracujeme, hráme sa, žijeme a potom zomrieme. Job položil stručnú otázku. Keď človek zomrie, bude žiť znova? Vďaka spasiteľovi je odpovedou jednoznačne áno. Niektoré časti Jobovo rozmanitého úvoru k tejto otázke sú zaujímavé. Človek narodený zo ženy žije krátko, vypúči ako kvet a zvedne. Lebo strom má nádej, ako vidnú, znové výženie a jeho výhonok neprestane žiť. Výženie mladík ako sadinec. Plán nášho otca sa týka rodín. Niekoľko z našich najdolnejších veršov z písiem používa ako analogiu strom s koreňmi a vetvami. V poslednej kapitole Starého zákona používa Malachiáš túto analogiu veľmi mocným spôsobom pri opise druhého príchodu, keď hovorí o pyšných, o zlovolných, poznamenáva, že budú spálení ako strnisko a že nezanechajú korenie ani vetvy. Malachiáš končí túto kapitolu Pánovým upokojujúcim prísľubom. Aj hľa posílam vám proroka Eliáša. Pro ako príde deň Hospodinov, veľký a hrozný. A on obráti srdce otca k synom a srdce synov k otcom, aby som neprišiel a neuvalil na zem kliatbu. Na úsvitie znovu zriadenie. Moroni opätovne zdôraznil toto posolstvo vo svojich úvodných pokynoch mladému Jozefovi Smithovi. Kresťania a Židia na celom svete uznávajú záznam v starom zákone týkajúci sa Eliáša. Bol posledným prorokom, ktorý mal pečiatacú moc Melchizedekovo kniazstve pred Kristom. Eliášov návrat sa odohral v chráme v Kirtlande 3. apríla 1836. Prehlásil, že naplnia Malachášiov prísľub. Odovzdal kniazské kľúče na pečatenie rodín v tejto dispenzácii. Eliášovu úlohu uľahčuje to, čo sa niekedy volá duch Eliášov, ktorý, ako učil starší Nelson, je prejavom Ducha Svätého, ktorý prináša svedectvo o božskej podstate rodiny. Spasiteľ bol ohľadom potreby Kristu neoblomný. Učil, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Sám spasiteľ bol pokrstený, aby dal príklad. A čo potom s tými, ktorí umreli a neboli pokrstení? V roku 1840 napísala Vilácie Kimballová list svojmu manželovi, staršímu Kimballovi, ktorý spolu s ďalšími členmi 12 slúžil na misii v Británii. Niekoľko dní predtým zakonala generálna konferencia. Citujem z listu Vilát. Mali sme tu najúžasnejšiu konferenciu, aká sa kedy konala od zorganizovania cirkvi. Prezident Joseph Smith hovoril o novej a úžasnej veci, a to bolo dať sa pokrstiť za mŕtvych. Pavol o tom hovorí v Biblii. Jozef obdržal zjavným podrobnejšie vysvetlenie tejto náuky. Hovorí, že je to výsada členov tejto cirkvi dať sa pokrstiť za všetkých svojich predkov, ktorí zomreli predtým, ako bolo zjavené toto evanjelium. Keď tak činíme, konáme ako ich zástupcovia a poskytujeme im výsadu výsť v prvom vzkriesení. Hovorí, že im bude vo väzení kázané evanjelium. Vlejt dodala, chcem byť pokrstená za svoju mamu. Nie je táto náuka úžasná? Základná náuka zjednotenie rodín bola zjavná. Riadok za riadkom, predpis za predpisom. Zastupné obrady sú ústrednou zásadou spájania rodín, spájajúc korenie a vetvy. Náuka o rodine vo vzťahu k rodinnej histórii a chrámovej práci je jasná. Pán vo svojom pôvodnom zjavení hovoril o krste za našich mŕtvych. Máme náukový záväzok ke svojim vlastným predkom. A to preto, že celestiálna organizácia nebies je založená na rodinách. Prvé predsedníctvo povzbudzuje členov, najmä mládež a mladých slobodných dospelých, aby sa zamerali na prácu na rodinnej histórii a chrámové obrady za členov svojej rodiny alebo za predkov členov ich zboru alebo kolu. Musíme byť spojení s našimi koreňmi i s našimi vetvami. Myšlienka spojená s väčšinou sférou je skutočne úžasná. Wilford Woodruff sa vyjadril, že prorok Joseph Smith žil dosť dlho na to, aby položil základy pre chrámovú prácu. Na svojom poslednom stretnutí s kvorom 12 im udielil ich vlastné obdarovanie. Po prorokovej mučinickej smrti svätí dokončili chrám v Návu. Pečia táca moc bola použita na to, aby požehnala tisícky členov pred ich exodom do Záparu. O 30 rokov neskôr pri dokončení chrámu v St. George prezident Brigham Young poznamenal, že večný význam spásnych obradov bol konečne dostupný pre živých i pre mŕtvych. Takto jednoducho to prehlásil prezident Wilford Woodruff. Sotva existuje nejaká zásada, ktorú pán zjavil, z ktorej by som mal viac potešenie než z vykúpenie našich mŕtvych, že budeme mať našich otcov, naše matky, naše manželky a naše deti spolu s nami v rodine na úsvitie prvého vzkriesenia a v celestiálnom kráľovstve. Sú to veľkolepé zásady, sú hodné každej obete. Aká úžasná doba pre život. Toto je posledná dispenzácia a môžeme cítiť urýchlenie diela spásy v každej oblasti, kde je potrebný spásny obrad. Teraz máme chrámy všade, ktoré poskytujú tieto spásne obrady. Návšteva chrámu za účelom duchovného obnovenia, pokoja a vedenia v našich životoch je tiež veľkým požehnaním. Necelý rok potom, ako bol prezident Thomas S. Monson povolaný za apoštola, zasvetil genealogickú knižicu v chráme v Los Angeles. Hovoril o mŕtvych predkoch, očakávajúcich deň, kedy budeme vy i ja robiť výskum, ktorý je potrebný na to, aby bola pripravená cesta a tiež, aby sme išli do Domu Božieho a vykonali prácu pre nich. Keď vtedy starší Monson v roku 1964 priniesol tento svoj zasvedzujúci príhovor, bolo v prevádzke iba 12 chrámov. Počas doby, kedy prezident Monson slúžil vo vedúcich radách cirkvi, bolo zasvetených 130 z našich 142 chrámov, ktoré sú v prevádzke. Je to zázrak, keď vidíme v našej dobe urýchlenie diela spásy. Bolo ohlásených ďalších 28 chrámov. 80% členov cirkvi žije momentálne vo vzdialenosti do 300 km od chrámu. Aj technológie rodinnej histórie zaznamenala dramatický pokrok. Prezident Hunter v roku 1995 prehlásil, začali sme používať informačnú technológiu, aby sme urýchlili posvetné dielo vykonovanie obrádov za mŕtvych. Úloha technológie je urýchlovaná samotným pánom. Avšak stojíme len na prahu toho, čo môžeme vykonať s týmito nástrojmi. Za 19 rokov od toho prehlásenia zaznamenala technológie neuveriteľný pokrok. Jedna matka malých detí mi nedávno nadšene povedala, len si to predstavte. Prešli sme od čítačiek mikrofilmov v zasvetených centrách rodinnej histórie k tomu, že sedím v kuchyni za počítačom a pracujem na rodinnej histórii, zatiaľ čo moje deti konečne zaspali. Bratia a sestry, centra rodinnej histórie sú teraz v našich domovoch. Chrámová práca, práca na rodinnej histórii sa netýka len nás. Premýšľajte nad tými na druhej strane závoje, ktorí čakajú na spásne obrady, ktoré by ich oslobodili od pút duchovného väzenia. Väzenie je definované ako stav odňatia slobody alebo zajatia. Ľudia v zajatí si možno kladú otázku Williama Sarojana. A čo teraz? Jedna sestra sa podiela o zvláštny zážitok z chrámu. Keď sedela v chráme a vykonávala obrad konfirmácie v zastúpení, po vyslovení oných slov počula, a väzen pôjde slobodný. Pocítila silný pocit nahliavosti pre tých, ktorí čakali na svoj krst a konfirmáciu. Keď sa vrátila domov, hľadala v písmach onú frázu, ktorú počula. V 180. oddiele Nauky a zmluv naše prehlásenie Josefa Smitha. Nech sa srdcia vaša radujú a sú nesmierne radosné. Nech zem prepukne spev. Nech mŕtvi prednášajú chorály večnej chvály kráľovi Emanuelovi, ktorý ustanovil, skôr než bol svet, to, čo nám umožní vykúpiť ich z ich väzenia, lebo väzni pôjdu slobodní. Otázka znie, čo musíme urobiť? Prorok Jozef radil, aby sme priniesli do chrámu záznamy našich mŕtvych, ktoré budú hodné u plného prijatia. Verenie cirkvi jasne predložilo nastupujúcej generáciu výzvu, aby používali technológiu takým spôsobom, aby zakúsili ducha Eliášovo, aby uskutočnili túto prácu. Väčšinu zložitej práce v urychľovaní diela spasí pre zúžiť ich pre mŕtvych vykonácie vy, mladí ľudia. Ak mládež v každom zbore nielenže pôjde do chrámu a bude vykonávať krsty za svojich mŕtvych príbuzných, ale bude tiež pracovať so svojimi rodinami a ostatnými členmi zbore na tom, aby predložili mena svojich príbuzných na obrady, ktoré vykonávajú, oni i cerka budú veľmi požehnaní. Nepodceňujte pomoc ľudí, ktorí sú už mŕtvi, ktorú vám môžu poskytnúť pri vašom úsilí a radosť, ktorú pocítite, keď im slúžite. Večný význam požehnania zo zjednotenia našich rodín presahuje akokoľvek chápanie. 51% dospelých cirkví nemá v súčasnej dobe zaznamenaných oboch svojich rodičov v časti z Family Tree na cirkevnej webovej stránke. 65% nemá zaznamenaných všetkých svojich starých rodičov. Pamätajte, nemôžeme byť spasení bez koreňov a vetiev. Členovia cirkvi musia získať a zaznamenať tieto životne dôležité informácie. Konečne máme nauku, chrámy a technológiu pre rodiny, aby sme vykonali toto úžasné dielo. Navrhujem jeden spôsob, ako toto uskutočníme. Rodiny by mohli mať pravidelné tzv. Family Tree stretnutie. Každý by priniesol svoju rodinnú históriu, príbehy a fotografie, vrátenie drahých maličkostí z dediných po prarodičoch a rodičoch. Naši mladí ľudia sú nadšení, keď sa môžu učiť o živote členov rodiny, odkiaľ prišli a ako žili. Mnohí z nich už majú svoje srdcie obrátené k otcom. Milujú príbehy a fotografie a sú technicky zdatní v tom, ako naskenovať a nahrať tieto príbehy a fotografie do programu Family Tree, spojiť tieto dokumenty so svojimi príbuznými a zachovať ich na večnosť. Samozrejme, že hlavným cieľom je určiť, ako obrady ešte majú byť vykonané a naplánovať si úlohy na vykonanie chrámovej práce. Môžete použiť brožúrku Moja rodina, ktorá vám môže zaznamenať informácie o rodine, príbehy a fotografie, ktoré môžu byť potom nahrané do Family Tree. Záväzky k rodine a očakovanie by mali byť našou najvyššou prioritou, aby sme ochránili naše božské určenie. Táto práca je úrodnou pôdou pre tých, ktorí hľadajú užitočnejšie využitie dňa sabatu. Jedna matka s hrdosťou rozpráva o tom, ako si jej starší syn v nedeľu po zhromaždení sadne za počítač a pracuje na rodinnej histórii. A jej mladší syn rád počúva príbehy a prezerá si fotografie svojich predkov. Toto požehná celú ich rodinu, aby zakúsili ducha Eliášovo. Naše vzácne korenie a vetvy musia byť vyživované. Ježiš Kristus položil svoj život ako zástupné uzmierenie. Zodpovedal rozhodujúcu otázku, ktorú položil Job. Prekonal smrť za celé ľudstvo, čo by sme my nemohli učiniť. Avšak môžeme vykonať zástupné obrady a tak sa stať zachráncami na vrchu Sion pre našu rodiny takým spôsobom, že budeme spolu s nimi povýšení i spasení. Vydávam svedectvo o spasiteľovej zmiernej obety a o nevyhnutnosti Otcovho plánu pre nás a pre naše rodiny. V mene Ježiša Krista. Amen.
Mountain top, a banner is up. Dear and beloved Father in heaven, we rejoice.
Tešíme sa, že sme sa mohli tuto stretnúť ako rodiny pod vedením proroka, ktorých podporujeme a milujeme z celých srdc, celými srdcami. Teraz budeme pokračovať a robíme veci, ktoré sme boli povedané, aby sme urobili. Ďakujeme ti za tvojho syna, za jeho obetu a modlíme sa, aby sme ho nasledovali. Ďakujeme ti za tvoj perfektný plán. Menej Ježiša Krista. Amen.
This has been a broadcast.
Sledovali ste vysielanie 184. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista svätých neskôrších dní. Rečníci boli vybraní spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pripravil zmiešaný spevacký zbor Inštitútu Zoromu z Utahu. Toto vysielanie bolo pripravené ako verejná služba firmou Bonneville Distribution. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané.